con Sagalea Americate. Sagalea Americate, cantana fa normo, mamma del cabera. Kafune da wato ta fi daggefatota sagale America baga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dan akasuma si tora media hawasati ni magala Washington DC raka ni sini da barsu kopi bu ya haraji mata mudde saddeti barakuma lawa diddami sadi akala kopsa Ethiopia tin mo sada sadi diddami saddet barakuma lama aja abate dia te jira galgala kana kan sin kesu mesu an bafkadu morodati kopi kinga galgala kana ke satti wae hida magala finfinne ke sati rawat chajiru Ethiopia ti ambassador United States ti nano Tigray ti fi amara dawachu isani wae imala presidenti Russia wala kesa baha kesa ti tasisani akasuma si kopi torbani labata kesa ti kani ilalu wae kormata manabarumsa Ethiopia dabalate gabasale imota abdaddarati ti yefatan arka kabna amatu mursa ganta kenyati akan wajinin turtanu isinafera odutu dursa garamiti ko fi kadu tidarbe
akkamoltan hordofto kenya odu har akan senittimu an mitukuf kaduti herira nagadil batadu futti finfinetti wama me hordofe namoni heddunto anna polisi jala olfamu kanen hindiri chekin desa jirra jalan sagale america timan hoganan parti warraksa umata Ethiopia yokan ihapa jalamun bekam professor zinabu abarra sagale america takahimanit namota siyasa hindiri chekin desa turankesa afurto anna polisi jala olfamu himani ittiana hogana parti chada balate namoni to anna polisi jala turan buufata humna warana awa sharbatti geffamani rusyalaniru itti dabaluni siriri nagadil batadu futti waamame ture hafus ipsani garafu laduratti garuni taasifama jalaniru humni walo nagafi tasgabbi motumma Ethiopia kalesa ipsabasen magala finfinne kesatti hirira nagada ogolachulan halella sharur kesummara wachuf kanturan namoni shakkaman sagaltami torbato annajala olfamu Bekser akka ibsabeet namota to annajala olfaman keessa namota gare fintale yinanno amaraafi gare shoror keessa shane walin hidata qaban jechu irra kanafe enyumma isani himbeksisne namota shakkamani to annajala olfaman kana walin meshale warana fanji wandohan bombi wani fi radio wan qunnamti walin qabamu ibsun kunis humnonni ala nanno wan oromia fi amara keessatti humnota motumma lola jiran kande garani lajele rejechun finfinnerra kenedia ba tetu gabase
Ethiopia ti ambassador motumma United States bulchinsa motumma nanno Tigray ti fi amara dawatani jiru odun kunis ballinan kunoti
Embassy United States kan Ethiopia ti ambassador kantan Erwin Masinga gafa mudde shani fi torba wal duraduban magala makale fi bardarin dawataniru ambassador ci way ta dawanna isani kan makale tin hogganto to bulchin samotum mayero kan nanno Tigray walin walargun hala hojira olma wali galte Pretoria akasumas hala kaba Ethiopia keset nagenya tifufin sakabu busun danda amuratti dubbataniru Hoggantoota naanni chaanalattis Presidenti Yuunivarsiitii Maqalee kan ta'an Dr. Faana Haagos waliin wal arguun haala mootummaan United States barnoota deeggaruu danda'u irratti mari'ataniiru. Ambaasaaddar Erwin daawwannaa isaanii Bahar Daaritti taasisaniin immoo Presidenti bulchiinsa naannoo Amaaraa Araggaa Kabbade kantiibaa magaalaa Bahar Daar Gooshuu Indaalammaa'uu fi Presidenti Yuunivarsiitii Bahar Daar Dr. Fireew Tagaanyee waliinis marii taasisaniin naannicha keessatti nageenyi dhabamuun dhaabbilee ijoo jedhamanii uummata irratti miidhaa qaqqabsiiseeru irratti mari'achuu isaanii ibsa imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaa jiru baase ni agarsiisa. Imalli amma ambaasaaddarichi taasisan kun imala isa gaafa sadaasa 29 gara Samaraa bulchiinsa naannoo Affaaritti taasisaniin kan wal qabattu ta'ee ammas gara fuulduraatti Itoophiyaa naannolee birootis imaluuf akka karoorfataniiranis imbaasichi beekseera.
Gaanfa Afrikaatti jiila addaa mootummaa United States kan ta'ani Maayik Ameri muddee torbarraa jalqabee amma muddee 17 Jibuutii Kwatari fi Ethiopia ke sati da wanna tasisud afi akka imala ni jirani wadri dubbihima mistera imma hala United States beksite jira. Ambassador Hammer Djibouti kora igadi ratti hirmatani hoggantota motummota wajjinini imma Sudan ratti akka mariyatan ibsa hima wajire ibsi wajira imma ministera imma hala kare rabae. Ambassador Hammer gara kwatari tisi imaludani gumi doha ratti hirmachudani hokora Sudan ke satti ade majiru tabsi sud afi gamfa Afrika ke satti halatas gabbin bu danda amurati hanga ota kwatari wajjinini akka mariyatanuda kanibsame gama Ethiopia ticeudani si wae Sudan ratti hanga ota gamta Afrika wajjin akkasuma simmo akata hojira olumsa waligalte Pretoria TV hala nagenya nanno Oromia TV amara ke sajiru ratti hanga ota motumma Ethiopia ti wajjinini akka dubbatan FC motumma United States rabai kuni beksise jira gara odu biratti yemmu ceenu manni murti Zimbabwe kadimam toni party mormitota biyasi ke sajiranu filanno sanbata kufu tasifamu afjira jedamu ratti akka hinil manne dorke jira ba inan owe dorke jira jechuda irmatota tarkamfi kanani mo party biya bulchajiru zanu PFFin sehera biya tijijiru ani gara tarkam fibrati demu danda wanje du kasejira odun kunus baldinan kunoti
murtin amma manni mursi cha dabarse biya albudan badate zimbabwe kesetu waldabde siyasa cima fidu danda je lamajira motumman angor rejiru da ba siyasa tum salami le jijira maf murmitu isa cima ta eto anno isa jala olchuf kanta isa dejechun himatu hoggantoni labicha jeonkolo lessa kessa Sengezo Tshabangu ani hoggana dhaabichaati jechuun teessoo miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf dorgoman 14 duwwaa akka ta'u taa'iseera. Ammammo manni martii olaanaa Hararee kan hoggansi dhaaba siyaasaa tumsa lammiilee jijjiiramaaf kan Tshabangu fakkeessaala jedhu kan fayyadu murteessee jedhu miseensonni. Miseensonni paarlaamaaf dorgoman beekamtii Tshabanguun ala dorgomuu hin qaban jechuun himannaan dhiyeeffate amma mirkanaa'ee filannoo sanbata dhufu taasifamuuf jirurraa dorkamaniiru. Manni murtii Hararee kaadhimamtoota mana mareef dorgommiif dhiyaachuuf turan sagal keessaa maqaan namoota 8 waraqaa filannoorraa akka haqamu ajajeera. Filannoo dabalataa amma deemsifamuuf jirurratti paartiin Zanu PF paarlaama keessatti harka caalaa argachuun heera mootummaa fooyyessuuf deemuuf isa fayyada jedhame gamanummaa tilmaamni irratti kennameera.
Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin bara 2024 dhufu kanatti irra deebi'anii filatamuudhaaf akka dorgaman beeksisuun isaanii maddeen oduu biyyattii gabaasanii jiru oduun kunis kunuutti bal'inaan.
Ejensiin oduu Raashiyaa jimaata har'aa oduu qabatee ba'een bara 2024 pirezidaantii Raashiyaa amma aangoorra jiru Puutiin irra deebiin dorgomuun turtii aangoo isaanii hanga bara 2030 dheereffachuu barbaadan himaniiru. Manguddoon ganna 71 kun Raashiyaa hoogganuuf yeroo 4 dorgommii filannoo pirezidaantummaa injifachuu isaanii kan labsataniiran yeroo gabaabaaf muummicha ministeeraa ta'uunis tajaajilaniiru. Puutiin marsaa 5ffaaf dorgommii pirezidaantummaa irratti yommuu hirmaachuuf deeman kanattis dorgomaan biraan cimaadha jedhamu isa mudachuu dhiisuu danda'u dhiisuu fi waldhabdee Yukireen irratti hirkachuunis waldhabdee biyya keessaa dhoksuuf jecha aangoo guddaa barbaaduun isaa hin oolu jedhu xiinxaltoonni. Bara 2020 fooyya'iinsa heeraa biyyattiitti wal falmisiisaa ta'e kan taasise Puutiin hanga bara 2036 aangoo irra turuuf kan tolfatedhas jedhameera. Dhaabbileen mirgaaf falman Raashiyaatti filannoowwan kanaan dura taasifaman sirna dhaboo waan turaniif taajjabdoonni walabaa sagalee filannoo dhufu kanarraa dhorkamuu danda'us jechuun gamanumaan sodaa jiru lafa kaa'aa jiru. Filannoo Raashiyaa ji'a sadaasaa bara 2024 taasifamuuf jiru miidiyaalee walabaa akka hin gabaasneef jecha seerota miidiyaa tokko tokko cimsuun buufata filannoo keessa seenanii akka hin gabaasneef taasisaniiru.
Aye, amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceena kunis waa'eedhuma pirezidaantii Raashiyaati. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin roobii dheengadda biyya Yuunaayitid Arab Imireetii fi Saawudii Arabiyaa daawwatanii jiru. imala gababa kana keessatti qoqqobbin biyyootani dhiya isaan irraka anifi manni murti yakka addunyaatti akka qabamani dhiyatanu murto darbe akka hinfudanne agarsiisuudhaafi akka ta'e dubbatu xiinxaltoonni gabaasa Elisabeth Chernefi waajjira VOA Moskootti argamurra seenessite jaalanne gammadaa akka taanutti nu dhiyeessite.
President Russia Vladimir Putin da wanna arifata ta F Robi Dabri United Arab Emirates ka senan yotau kanas angoni media le motuma Russia afarsani dubata turan lolton Russia Ukraine akawereran Putin ajaje ga kenani bod da wanna kun imala murasa garabi yala titasan kesa tokko imallisani kun siyasa akata ettihimamus Putin garu dimma dinagde akof kesa qab lami warashaf mirkane saniru.
A number of large projects in the oil and gas sector are being implemented.
Projectoni gurguddan dame boba'ati fi gazi heddun hojira ola jiru kara OPEC nisi netumsil.
OPEC jechun garebiyota boba'a garebiyala terganiyota rashan hogganama rashaf United Arab Emirates lamanu gali boba'a fi gazi sanira argatanit hikkatumma gudda ka qabaniyota ala siyasa baye addata yake sajirata nisjedu hayyun garu kayo walo akka qabana manu ilalcha kanas VOF kanifsan Chatham House keset tintala waye rashafi Eurasia kataan Nikolai Koshanov turan.
Putin is not traveling alone, so he has quite a large delegation of people.
Putini kopasa imala injiru kanafu jilana mota baye gudda qaba irra caalaani kanneen damee siyaasaa mootummaa Raashaa qofa osoo hin taane kan dhimma dinagdee bakka bu'an of keessaa qaba. Kanaaf haala gabaa boba'aatii fi qindoomina tattaaffii OPEC keessatti taasifamu irratti dabalataanii mari'achuu isaanii eeguun keenya waan oluu miti.
Wal dhabdee Moskoon warra biyyootii dhihaa waliin qabdu keessatti masaraan Kireemlin qoqqobbiin addunyaarra kaa'amus gosa walga'ii sadarkaa olaanaa akkasii keessatti Raashaan qofaa akka nafne. Ummata isaanii ka biyya keessaaf agarsiisuuf carraa argatti. Putin daawwannaa isaanii kanaan Saudi Arabia kan Washington waliin hariiroo cimaa qabdutti imalanii turan lolli Israa'eliif Hamaas gidduu jiru mata duree oduu idil addunyaa ta'e yeroo jiru kanatti jedhu xiinxaltoon suuraan Putin Saudi Arabia daawwachuu isaanii agarsiisu Moskoon akka faallaa Ameerikaa taateetti akka of ilaaltu gargaaraa jedhu. Tobias Bork xiinxalaa waa'ee giddu galeessa bahaati Kireemlin rakkoo Israa'el keessa jiru faayidaa ofiif itti fayyadamuu yaalaa jedhan.
The West and the United States especially but Europe too has so.
Warri dhihaa keessumaa United States Awurooppaas dabalatee cimina Israa'el cina akka dhaabbatan mul'ateera. Giddu galeessa bahaa keessatti warri dhihaa qeeqa tokko malee akka waan guutummaatti Israa'el cina dhaabbachaa jiranitti fudhatama. Kun immoo biyyoonni dhihaa humna imperiyaalistiitii fi olaantummaa qaban akkasumas yeroo barbaadan gara fedhan cina dhaabbatan jechuun seeneffama Raashaan dhiyeessituun falmuu fi ishee gargaara.
Raashaan waraana Ukraayin irratti gaggeessaa jirtuun baatii qorraa fi cabbii marsaa lammataa ishee mudatee jira. Addunyaarraa adda baafamuu fi gatiin boba'aa addunyaarratti gadi buusaatiin kan ka'e dinagdee ishee laaffate dabalatee wantoonni kun hundumtu hoggansi Raashaa michoota isaa muraasa hafan akka fuula isaanii ilaaluu dirqisiiseera.
Tole amma immoo gara qophii torbaniitti darbina labata. Itoophiyaa keessatti qormaanni biyyaalessaa kutaa 10tti kennamaa ture hafe amma gara kutaa 12 qofaatti akka deebi'e ni beekama. Qormaanni kutaa 12 kun duraan manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa keessatti kennamaa ture. Qormaata hannaatiin wal qabateen gara yuunivarsiitotaa keessatti barattoonni akka fudhatan taasisee jira. Firiin qormaata baranaa waan gaarii miti barattoonni hedduun kufaniiru. Dhimma kanarratti barsiisota qormaaticha qoraa turan maal akka isaan taajjaban gabaasni itti aanu kan miti kufiqaaduuti nutti himuudhaaf deema mee waliin caqasu.
akka ministeri barnoota beeksetti barattoota bara 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti qormaata biyyaalessa kutaa 12ffaa fudhatan 1800 fi 1920 keessa kanneen qabxii walakkaa ol yookaan seensa yuunivarsiitii argatan barattoota 29909 yookaan dhibbeentaa 3.3 qofala. Bara barnootaa bara 2015 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti barattoota qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhatan 1800 fi 1045 keessaa barattoonni 27267 yookaan dhibbeentaa 3.2 qabxii seensa yuunivarsiitii argataniiru. Qabxii barattootaa kutaa 12ffaa waggoota lamaan kanatti galmaa'e kanaaf qulqullinni barnootaa gadi bu'uu isaatiin bu'aa argamedha jedha mootummaan. Qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa amma bifa haaraan kennamuu jalqabe kana irra caalaatti barsiisota yuunivarsiitii garaa garaa keessa jiranitu qoraa ture. Qophii keenya har'aa kanaanis barsiisonni qormaaticha qoraa turan xiinxala akkamii akka isaan qaban gaafanneerra. Barsiisaa Sanyii Gammachuu yuunivarsiitii Booranaatti barsiisaadha. Bara darbe kana yuunivarsiitii Diilaatti barattoota kutaa 12ffaa qormaata biyyaalessaa qoraman qoruu isaa himee miirri barattootaa maal akka ture akkas jechuun ibsuun eegala.
Inni tokko miira sodaati. Baay'inaan barattoonni fageenya dheeraa deemanii kan isaan gara yuunivarsiitii deemanii kan isaan qoramanii yuunivarsiitii sanaaf kan haaraa ta'an yookaan bakki sun kan isaan haaraa ta'ee jira. Barattoonni sirriitti qormaata sanaaf qophaa'anii irra caalaa isaanii hanni waan hin jirree fi ofitti amanummaan isaanii waan dabale aniini ataajabe barattoota irraati.
Taarikan Zarihuun barsiisaa yuunivarsiitii Ambooti. Bara 2014 yuunivarsiitii Injibaaraatti, bara 2015 immoo yuunivarsiitii Waraabeetti imaluun qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa qoreera.
Bara lachuu kan agarre ishiitti tilaanna barataan daqiiqaa 25 30 booda nan ba'a jedha jechaadha. Abdiirraan agartu.
Barsiisaa Lalisaa Taklee immoo mana barumsaa addaa Shanan Gibee kan magaalaa Aggaarotti argamutti barsiisaadha. Qormaata biyyaalessaa gara waggoota 6 qoruu isaa nuuf ibse. Bara 2014 gara yuunivarsiitii Gondaritti, bara 2015 immoo gara yuunivarsiitii Waldiyaatti imaluun qormaata biyyaalessaa kana qoreera. Haala barattoonni keessa turan akkamiin madaal jedhamee kan gaafatame akkas jala.
Bakka isaan dura baran irraas adda addummaa waan qabuuf xiqqoo sodaa hin argita. Ammata immoo fayyinaan wal bira gadi jiraataniif immoo halkan kana xiqqoo taphachuu jira, sirbuu jira. Wantoonni kun dadhabbiif qabaachuu danda'a jedhee jaadha. Garuu barattoonni abdii kutatanii moo waamagalanii namatti fakkaata. Daqiiqaa kennameef illee yeroo guutuu fayyadamuun hin mul'atu barattoota tokko. Garri caalun ba'aa yeroo barataan tokko ba'u immoo. Midaree keessa taa'ullee xiqqoo hin jeeqamaa. Wanta addaan immoo ani baran yuunivarsiitii keessatti qore lamaan irratti arge bakka biraatti wanti nu mudanne xiqqoo barattootaa bifa seexana fakkaatu wanti irraa iyyuu wayii tokko hin jira shamarran irraa baay'inaan jechuudha. Waggaa lamaanuu wanti hin arge kun immoo maal fidaa daree keessatti yeroo asii tokko iyyuu qabanii gadi baasuu jira koreerra madamallee jira. Bakka wacumatu jira jechuu dandeessa bilookii bilookiitti garasiif garanaa wal jalaa fuudhama. Wantoonni akkasii baay'ee beekumsa guddaa ture bara lamaanuu.
Kun maalirraa ka'ee dhufuu danda'a jechuun Dr. Malkaamuu Afataa yuunivarsiitii Kotobeetti barsiisaa kan ta'anii fi ogeessa xiinsammuu gaafanne barattoonni yuunivarsiitiiwwan irraa fi dhaabbilee barnootaa biroorraa ogummaa garaagaraan eebbifamanii ba'an hojii dhabanii yommuu argan abdii kutannaan uumamuu danda'a jedhu.
Eebbifamanii gara hojiitti yeroo deebi'anii bu'aansaa. Gadi bu'uu kan argisiisu mallattoo tokkodha. Inni kabiraa barattoonni kun qophiin isaanii hanganamiiti. Qophii irratti rakkoon jira. Inni sadaffaan barattoonni tokko tokko barnootuma isaan baratan dhiibbaa maatii isaanii irraa kan ka'e ta'uu mala.
Kana malees warri shamarranii warra dhiiraa caalaa dhiphinaaf saaxilamoodha. Yeroo qormaataa kanattis dhiphachuun sammuu sodaa qormaaticha darbuu hin danda'u jedhuu fi qophii dhabuurraa dhufuu danda'a jechuun ibsu. Dr. Malkaamuun.
Qormaata kanarra yeroo ta'anii dafanii saaxilamuu fi kufuu irraa laata. Inni tokkoffaan kana inni kabiraa sodaa nan kufaa hin darbu kan jedhu jira. Fiiroo inni kun egaa sababa baay'eerra ka'uu danda'a. Tokko sirriitti qophaa'uu dhabuurra. Yeroo baay'ee ijoollee dhiiraa iyyuu dabalatee dura qophiin hangana waan hin turreef jala ga'anii halkan guutuu dubbisaa bulanii ganama yeroo dhufanii nageenyi isaan ittiin dhaga'amu. rakko faya insamu yokan mental health problem insamu rechu danda
bayin kormata biyal sakuta kut alam fa hala kananga dibun mal radu fejetani yadu jalamani kanga fataman barsisoni kunnen yada isani hala kanan ibsu barsisa sanyin akas jela
odo idettoni kambrautu tabin kormata kofan baratoni ga amadalaman sababa san kufan kesa sato kujide yada ni kambrani akuma beka muhalli kya bakka garat atina geni kumbayi jiru bakka na geni njiretti mo warana kesa tika nisam baratani
barsisa la lisanis wanja lukaba
mamosu mabaraka na kormata gara fulra tikoru dema majira shabik toni dabala manjiru amma ka agringan jira mufada bala mera kormata rannu fatana na gamma tibatikti barsisa nargami barsisa jiru bagi ega diwa rameta kanasi barumsum talan nittin kennamu halum tibarsisa kunkuni tajajila barsisa nukwar gattu kabu abu kunkun undu masaga fawal walipi ida tu barnotar rachirapko tu nantimullat
Barattoota qormaata haala kanaan fudhatanii amma yuunivarsiitii seenaniiranii fi warra kanaan duraa gidduu garaagarummaan jiraachuu kan gaafanne barsiisaa Taarreqeny Zarihuun yuunivarsiitii Amboorraa garaagarummaa guddaatu jira jalan.
Barataa chaalenjii kana keessa darbee dhufuu fi barataa dura jiru gaafa laaltu dhugumattuummoo wantichi adalame jira jechisiisa.
Barattoota bara kana qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuuf deemaniifis barsiisonni kunneen wal duraa duuban dhaamsa qaban yommuu ibsan.
Edward Ganiru, Mutano Gudas, Horataniru, Kanafi, Baratoni, Yero Sanibu, Tubar Nota Ratik and Nani, Kufu Baratas at the base of Sol, like Fatin and Mother Bunkaba.
Wanani, Kubisa, Kokotamu, Dando, Barata, Garafundra, Kormani Kunsani, Gatuvi, Bubisuda.
Besumota Kenya, Gudangalatefat, and Mutukufka Duti, Torban, Kopi Brawalit Devina, Nagan.
Aye, kopin Kenya tanu gara ya Afrika tinugesa, dargaggoonni hoji kalaqa teknoloji ratirmatan shantama ta'ani kanneen biyyootan Afrika 19 keessa walitti dhufani. Dhiyeenya kana biyya Gaana magaala Akraa keessatti hojiiwwan isaanii torban sadii fi agarsiisaa turan. Kalaqaawwan isaanii kuni kan xiyyeeffataniin rakkina hawaasummaatii fi kan biizinasaa jijjiirama haala qilleensaatiin walqabatanii uumaman irratti furmaata kennuudhaaf akka ta'e ibsa gabaasni Isaac Kaldazi Akraa irraa qindeesse waliin haa caqasu.
Agarsiisni kalaqaawwanii waa'ee jijjiirama qilleensaa irraa maddee fi sagantaa hirmaannaa dargaggoota Afrikaa yookiin yaalii kuni kan deeggarame dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID dhaan. Dargaggeessi umuriin isaa waggaa 26 Baatee Taabanyaang Olaayinee dargaggoota 50 biyyoottan Afrikaa irraa agarsiisa kanarratti hirmaatan keessaa isa tokko Kaameruun irraa dhufe. Wanti Olaayineen kalqee meeshaa akkaataan biyyoon lafa isaanii irra jiru midhaan oomishuudhaa fi gaarii ta'uu isaa qonnaan bultoonni akka murteessanii kan isaan gargaarudha.
So they will be able to know what to plant, when to plant, what fertilizers to use, when to use it, and even on the pest.
Maal akka facaasan, yoom akka facaasan, xaa'oo akkamii akka fayyadaman, yoom akkatti fayyadamanii fi akkaataa ilbiisa irratti qonnaan bultoonni akka murtoorra gahanii fi akkaataa balaa to'achuu danda'an irratti odeeffannoo kennuudhaaf gargaara.
Kalaqtoonni kan akka lammii Kaameruun, Mootiyaa Nijaa, Nijoobaayaa, Filisiyaa sanyiiwwan midhaanii uumamaan argaman yookiin orgaaniikii isaan jedhamanii beekamanuu fi xaa'oowwan haala jijjiirama qilleensaa dandamatan qonnaan bultoota beeksisuudha. Mootiyaan akkana jechuudhaan ibsiti waa'ee kalaqa isaanii.
That is when it comes to my knowledge that no, we have common things around us like the fowl droppings.
Sun yemmuu gara kootti dhufu naannoo keenyatti wanneen itti fayyadamnutu jira. Kan akka xeeqoo simbirroota xaa'oo dhangala'aa ittiin hojjechuuf kan gargaaru daraaraa suufii isa oomisha keenya guddisuuf gargaaru yoo ta'u haala qilleensaatiifis kan mijatudha.
Maaksiweel Jookoo Joonuu lammii biyya Gaanaati. wanti inni kalqe agarsiisa kana ratti dhiyeesse fala namoonni qoraaniif jecha muka muruudhaan bosona hin balleessinee fi kan gargaaru akka ta'e ibsa. Bakka qoraanii kana boba'a qola kaasaabaatii fi daakuu mukaawwanii irraa hojjetaman fayyadamuun akka danda'amu ibsaa jira.
By doing this, we are reducing indoor pollution that our mothers experience. We are also reducing the.
Kana gochuudhaan faalama mana keessaa isa haadholii keenya mudatu hir'isaa jirra. Akkasumas lakkoofsa mukoota muramanii hir'isaa jirra.
Sagantaan dargaggoota Afrikaa inni kan kalaqoota teknoolojiitii fi hoggantoota kan ifatti himame yommuu itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsii Kaamaalaa Haariisii bara kana ji'a bitootessaa keessa Gaanaa daawwataniiti. Afrikaa kibbaarraa kan qophii agarsiisaa kanarratti hirmaatte Andeelii Minguun sagantaan leenjii hoggansaa fi guddina beekumsaa adda addaa irratti onkoloolessa 11 amma 27 torban sadii fi kenname akka yaada haaraa kennee fi dubbatti.
So for me, acknowledging that I'm a social entrepreneur, I'm at the heart of the problems.
Anaafi anabbaa qabeenya hawaasummaa ta'uu koo beeksisuudhaan wiirtuu rakkoo sanaarran jira. Garuu annama teeknoolojii miti. Kanaaf sagantaa kana gara iddoo sanaatti of sochoosuuf walumaan cina teeknoolojiitti fayyadamuudhaan qormaata haala qilleensaaf hawaasummaa furuuf abdiin qaba.
Bara 2015 kaasee leenjii wiirtuu hoggansa kutaa Afrikaa kan yaaliitiin kenname kanaan dargaggoonni hoggantoonni 7,800 leenjifamanii jiru. Dhaabbata misooma addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID dhaafi dhiha Afrikaatti daayireektera kan ta'an Joleeser Alteeten warreen sagantaa agarsiisa kalqaa kana qindeessanii qophii baranaarraa waan olaanaa akka eegan dubbatu.
I want them to maintain the networks that they've built here, but more than that, I want them to talk to other young people.
Network asitti ijaaran akkatti fufanan barbaada. Garuu sana caala akka dargaggoota biroo wajjin haasa'anan barbaada. Akkasaan gargaaraniif akka dandeettii isaan asitti argatan beekumsa asii horatan akka dargaggoota biroo naannoo addunyaarra jiraniif dabarsanan barbaada.
Dhiibbaan haala jijjiirama qilleensaa addunyaa guutuu irratti yommuu mul'achaa jiru kanatti hirmaattonni agarsiisa kana hojiin isaanii akka waan qaama isaanii ta'etti akka fudhatanu ibsa. Gabaasni Isaac Caldeziitiin VOA fi Gaanaa Akraa irraa qophaa'e kun. Guyyaa dhiyoo keessatti.
Daandiiwwan nageenya Itoophiyaa boqonnaa 2ffaa.
Sagaleen Ameerikaa tajaajilli gaanfa Afrikaa. Mata duree daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa jedhu jalatti mariiwwan televizyiniidhaan taasisu keessaa inni itti aanu qophaa'urra jira.
Mata duree erga Pireetooriyaati as waggaa tokko booda jedhuun marii televizyinii istuudiyoo keessatti kanneen mari'achiisaniif keessummoota afeeraman waliin taasifamu yeroo dhiyootti isinii dhiyaachuuf jira.
Bakkaawwan adda addaa Itoophiyaa irraa gaaffiiwwanii fi yaadaawwan walitti qabaman yaadaawwan keessummoota istuudiyootti argamanii. Ilaalchii fi yaadawwan furmaataa mari'achiistota qaamaan akkasumas toora iskaayipiitiin hirmaatan irraa dhiyaatan bal'inaan keessummeessamu.
Mariin daqiiqaa 90 kun afaan Amaaraatiin afaan Oromoo fi Tigirinyaadhaan kan qophaa'u yommuu ta'u kan kutaa afaan Amaaraa guyyaa dhiyoo as isin dhaqqaba.
Torbaniiwwan walitti aananuun keessammoo qophiiwwan afaan Oromootii fi Tigirinyaa daandiiwwan nageenyaa Itoophiyaa. Akkasumas bulchiinsaa fi dimokiraasii Eertiraa irratti xiyyeeffatanii dhiyaatu.
Daandiiwwan nageenya Itoophiyaa Pireetooriyaadhaa booda.
Guyyaa dhiyoo keessatti.
Sagalee Ameerikaarraa.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne. Dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dha. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomse. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Ayeh sagalin Amerika segantan afan oromo kopi galgala kanaf kabukanumar rawata kopi kenyerati yada kabdan DOA afanoromo.com jedan wirga kara Facebooki Twitteri dafi Instagrami kenyani nu argachu udan desu kopi kenya sambatati fidil batasi indagatina ama kopi kenya wikata ideletini walarginuti bakajirtanuti fayata asinin jecha nagati bulasininyana nagati.